Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O principal río de Galiza, o Miño, ao seu paso por Lugo, volve ter en riba unha nova ameaza ambiental e de saúde pública. O centro comercial Carrefour, instalado desde os anos 90 a escasos 25 metros da bacía do río, está a realizar obras para a construción dunha gasolineira ás beiras do propio río. O proxecto conta xa co aval do Concello, da Xunta e da Confederación Hidrográfica Miñosil. Sin embargo, situar unha gasolineira a escasos metros do río non parece unha idea moi sensata, segundo varios colectivos que integran a plataforma Miño Si Gasolineira Non. Recentemente esta plataforma, xunto co colectivo ecologista Adega, celebrou unha mesa redonda onde se expuxeron os perigos que este proxecto pode acarrear tanto para a vida do río como para a propia saúde de todos os lucenses. Segundo Lois Toirán de Adega, o río Miño en Lugo sempre estivo ameazado polas ansias de privatizar o chan público.
Sempre se buscou a súa privatización, ou ben nos usos ou ben directamente con actividades, non? Unha das grandes agresións evidentemente foi trasladar a beira do río por as actividades comerciais, non? Temos aí a feira de exposicións que, grazas a que houve unha contestación social bastante forte, pois non iba a estar moi lonxe do que está hoxe Carrefour, non?
O pazo de feiras e exposicións, o campo de fútbol e o centro comercial de Carrefour roubaronlle espazo ao río desde os anos 90 na cidade de Lugo. A isto hai que sumarlle outro tipo de agresións sistemáticas que sufriu o río, como as talas de bosque de Ribeira, a sustitución por eucalitais ou a falta dun saneamento integral. Coa chegada do plan urbanístico municipal, a esta lista sumáronse a Ponte Branca, que cruzou o Miño, e a autoestrada Lugo-Santiago, pese a afectar a un lugar de interese comunitario, Red de Natura e Reserva da Biosfera. A área comercial de Carrefour, pese a ser rexeitada socialmente pola súa ubicación, instalouse ás beiras do Miño, favorecida daquela polo goberno do PP. Agora é un goberno do PSOE, amparándose nunha lei do Executivo de Feijó, o que permite colocar os depósitos de hidrocarburos de gasolina a carón do río.
Si medimos a distancia que hai hasta o centro, hasta o lugar onde van a ir os depósitos, aí sale 70 metros aproximadamente, non? É dicir, a distancia é realmente pequena, realmente cativa, sobre todo pensando que nesa beira do río e hasta Ponte Vella é por onde pasa un LIC, un lugar de importancia comunitaria, aínda que se excusan en que hai unha legislación a nivel estatal e tamén galego de emprendemento, a lei de emprendemento, onde se indica que o Concello non pode paralizar este tipo de obras dunha gasolinera nun centro comercial para favorecer a economía e o emprendemento, etc., etc., En ningún sitio pon que o Concello non poidera argumentar por outro tipo de razóns.
Razóns como as ambientais, que logo coñeceremos, pero tamén urbanísticas.
Desde o punto de vista da opresión, estamos ante unha categoría de solo terciario que ten un uso específico terciario. Indícase que só se contempla a implantación de estacións de suministro de combustibles nunha calificación de lugar de zona industrial. Polo tanto, e ademais acorde coa lei do solo galega, non se permitiría este tipo de instalacións nun lugar como este.
O colectivo ecologista Adega tamén sinala as responsabilidades da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, competente na xestión da bacía, que pasou por alto unha hipotética situación de inundación do río Miño como a vivida hai décadas, e que poderían chegar ao lugar de colocación dos depósitos de hidrocarburos.
O río está presente, como era lóxico, como é inevitable, nos nosos recordos, non? E nas grandes inundacións, épocas que houve de grandes inundacións, pois a Confederación Hidrográfica non o ten presente, ou polo menos alguén que se supón que é a defensora principal do río esquécese deses detalles, non?
Ademais das supostas irregularidades urbanísticas do proxecto, Adega considera que o impacto ambiental da gasolineira de Carrefour ás beiras do río se infravalorou por parte das administracións públicas. Adela Figueroa, bióloga e tamén membro de Adega, resalta a insensatez do proxecto desde todos os puntos de vista, mesmo do da necesidade. A pouca distancia da estación de servizo de Carrefour xa existe outra gasolineira. Desde o punto de vista ambiental, os riscos de contaminación afectarían tanto o solo como as augas ou ao aire. Un vertido de hidrocarburos hidrocarburos é o perigo hipotético máis destacable.
Na agresión ao solo é clarísima. Pode ser por un accidente, o cual provoca o accidente non é nunca controlable, e un accidente provocaría un foco, unha contaminación puntual, emisora e concentrada. Sería grave porque podería verter unha cantidade importante de hidrocarburos. Hai que decir que as gasolineras son consideradas oficialmente como axentes poluintes do solo. Pero é que, ademais, ninguén, neste, sobre todo neste país, onde somos o reino da chuva, pois neste país ninguén pode garantir que non haxa filtracións.
No propio proxecto da instalación, di Adega, non se garanta o risco cero por vertido, nin tampouco se establece un seguro de responsabilidade civil fronte a un feito eventual destas características. Advirte Figueroa que de haber un vertido de hidrocarburos ás augas do Miño desde os depósitos da gasolineira, apenas habería tempo de actuar e os efectos tóxicos dos axentes contaminantes poderían chegar a afectar as persoas.
E normalmente son axentes contaminantes, son cancerígenos e teratóxenos. Teratóxenos quere dicir que son provocadores de alteracións no material xenético, no DNA. Un dos elementos derivados dos bencenos, dos policíclicos aromáticos, son as dioxinas. Ben, pois, unha vez que entran estes compostos alifáticos, estes compostos aromáticos nas cadeas tróficas, van ir avanzando nas cadeas tróficas e de elo en elo vanse acumulando. Cando cheguen as máis altas, van sempre moito máis acumulados. Entón, as dioxinas son o elemento e o contaminante artificial, porque non é natural, o máis perigoso que existe.
Os hidrocarburos teñen tamén componentes volátiles que chegarían á atmosfera e que coa chuvia voltarían ao chan. Alén disto, tanto os habitantes do río como os anfibios ou reptís, moitos deles protexidos por estar en as súas poboacións en regresión, serían os primeiros en desaparecer tras un hipotético vertido de hidrocarburos. En canto á flora, quedaría afectado o bosque de ribeira cada vez máis agredido.
Pero é que, ademais, nesa zona é importantísimo o bosque de ribeira, que está representado nesta zona polos amieiros, polos freixos, fundamentalmente, alisos e fraxinos, fundamentalmente. Entón, os amieiros están gravemente ameazados. Os amieiros todos de Europa. Si, ademais, estamos poñendo outro pincho, outra guillada, para ver si os atacamos máis, entón estamos realmente facendo un desastre ecolóxico.
A zona do río máis próxima aos depósitos de hidrocarburos ostenta, ademais, un bosque de insua no medio do río que é único na cidade de Lugo. Tamén, di a bióloga, se verían afectadas especies protexidas como o mexilón de río e especies endémicas propias deste lugar como a valeriana pirenaica, a serrátula tintoria ou o narcisus asturia. Todo este compendio de valores ambientais está dentro da Rede Natura, no lugar de interese comunitario Ladra Parga Támoga e no lugar de núcleo da Reserva da Biosfera Terras do Miño.
Estamos en plena Reserva Mundial da Biosfera. Iso non lle conceden a todo o mundo. E non lo poden tirar, non lo poden quitar. Ser Reserva Mundial da Biosfera é un privilexio.
O colectivo ecologista Adega conclúe que esta pretendida gasolineira ás beiras do río Miño vai en contra de diversa normativa ambiental, como a Directiva Hábitats, a Directiva Marco da Auga e, a nivel municipal, a Axenda 21 local e o Plan Especial de Protección do río Miño. Desde o punto de vista social, os veciños tamén amosan o seu rexeitamento a este proxecto. Valentín Arias e Xesús Carballo son os seus voceiros.
Esta mesma xente, esta persona, este veciño de Apé, que ve que non se pode facer unha praia fluvial porque contamina, observa que se deixan facer este monstro a 70 e tantos metros ou menos do cauce. Indignación total.
Está claro que a gasolinera non fai baixar o combustible. Está claro que a gasolinera non dá empleo, porque este tipo de gasolineras solo vai ter un caixeiro.
A plataforma Miño Si, gasolineira non, anuncia que fará todo o posible por defender o río desta ameaza, aínda que as obras da gasolineira consigan chegar ao seu término.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.